Mirëmëngjes nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë kanë vazhduar debatet dhe për llogaritjet për qeverinë e re, por ende asgjë konkrete. Lëvizja, vetëvendosja dhe lidhja demokratike e Kosovës me partnerët thonë se i kanë votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë. Ato besojnë se koalicioni PAN do të dështoj të formoj shumicën parlamentare dhe se mundësia do t'ju jepet atyre. Kronike Arton Konushevcit.
Krijimi i shumicës parlamentare mbetet synim jo vetëm i koalicionit fitues të zgjedhjeve parlamentare të 19 qershorit në Kosovë, por edhe i dy subjekteve që u renditën në vendin e dytë dhe të tretë në këto zgjedhje. Lëvizja vetëvendosjes e subjekti që ka dalë i dyti për ka numri i ulseve të fituara në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 19 qershorit, thotë se tashmë ekziston një shumicë parlamentare pa koalicionin fitues. Dardan Sejdiu, nën kryetar i lëvizjes vetëvendosje, tha për Radio Evropa pa e lirë se me LDK-n dhe partnerët e saj janë duke diskutuar rreth programit qeverisës dhe koalicionit të ri për një qeverisje ndryshe.
Në fakt, ekziston shumica parlamentare nëse i shihni, si me thonë, numrin e deputetëve që i ka lëvizja vetëvendosje dhe koalicionit LAA. Ne i kemi 32 deputet, derisa koalicionit LAA i ka 29 deputet. Kjo është 61, pa minoritete, pra një shumicë shqiptare. Dhe ne jemi duke u taku, kemi pas dy takime deri më tani.
Të gjitha këto takime, ka theksuar Sejdiu, janë në kuadër të diskutimeve, pasi që, siç thot ai, presidenti nuk po e thret seancën konstituive, por vetëvendosi është e bindur se PAN nuk do të arrijë të siguroj numrin prej 61 votave për formimin e qeverisë dhe pret që shancin e dytë ta ketë ky subjekt politik me LDK-n dhe partitë partnere.
Këtë këto takime e kanë rolin e parafrimit sa më të madh deri në momentin kur na jepet mundësia e dytë pas mandatarit i cili vjen nga në koalicioni PAN. Kështu që ne jemi duke punu që të kemi një program qeverisës, mënyrë që kur të na jepet të mundësia të kemi numrat e duhur për të formuar qeverinë e ndryshimit.
Ndërkohë Mimoza Kusari Lila, kryetare e Partisë Politike Alternativa, që është pjesë e koalicionit me LDK-n, tha për Radio Evropa e Lirë se takimet me lëvizjen vetëvendosje janë në vazhdim e sipër.
Po mundësia është edhe gatishmëria që të formohet kjo shumicë parlamentare, vetëm duhet të përsillen procedurat e parapara me ligj të kushtetut, domethënë që shansa jepet koalicionit fitues që ta formojë qeverinë dhe ndështim ta asaj përpjekje për koalicionin fitues, atë presidenti duhet ta mandatoj të dytin ose ish dashur të mandatoj të dytin fitues nga këto zgjedhje, gjithsesi partinë e dytë në këtë rast lëvizjen vetëvendosje. Në atë situatë ose në atë skenar, vetëm kanë filluar përgatitjet në proces të dakordimit për programin qeverisës dhe pastaj në nivelin politik në një fazë të më vonshme.
Kusari Lila ka theksuar se koalicioni PDK-AK Nisma, i njohur si PAN, nuk i ka numrat e mjaftueshëm për formimin e qeverisë.
Mungesa e votave dhe situata në të cilën domethënë po shkon është si rrjedhoi e mos pasjes e këtyre votave.
Ndryshe, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka caktuar ende datën konstituive të Kuvendit të Kosovës, por ai pritet të zhvillojë një takim me partitë parlamentare me 24 korrik pikrisht për datën e konstituimit të këtij institucioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lista sërbe nuk do të hyjë me çdo kusht në qeverinë e re të Kosovës, thonë përfaqësuesit e këtij subjekti politik. Shefi zyrës për marrëdhënie me media i listës sërbe Igor Simić thekson se ky subjekt deri më tash nuk ka pasur bisedime zyrtare e as jo zyrtare për ndonjë koalicion të mundshëm për krijimin e qeverisë së re. Dëgjojmë Bekim Bislimin.
Pjesëmarrja ose jo e listës serbe në qeverinë e ardhshme të Kosovës do të varet nga plotësimi i kërkesave të këtij subjekti politik, thot shefi zyrës për marrëdhënie me media i listës serbe Igor Simić. Në një bisedë me Radio Evropa e Lira i ka theksuar se lista serbe, e cila si përfaqësuese e komunitetit serb ka fituar 9 ulëse në kuvendin e Kosovës, është e gatshme që të bisedojë dhe bashkëpunojë me të gjitha ato subjekte politike që përfaqësojnë shumicën shqiptare, por që janë të gatshme rëndësishme që t'ju qasin problemeve të pasdhidhura të komunitetit serb. Megjithatë, si miq thotë se deri më tash lista serbe nuk ka zhvilluar kurrfar bisedimesh me subjektet politike parlamentare të shumicës shqiptare lidhur me mundësitë të eventuale të hyrjes në ndonjë koalicion që synon formimin e qeverisë së re.
Publiku ja znam, mishim da se ndovol në informisa, nije bilo ni zoničnih, ni nezoničnih pregovora.
Me atë sa di unë dhe mendoj që jam mjafti informuar, deri më tash nuk ka pasur as bisedime zyrtare e as jo zyrtare. Ne jemi të hapur për bisedime, por ajo që kërkojmë është në tavolinë dhe do të udhëheqemi vetëm me këtë. Periudha kur përfaqësuesit serb janë gënjur në Prishtinë ka mbaruar. Ne nuk mund të zgjedhim se kush do të jetë në qeverinë e re, por mund të zgjedhim se a do të jemi në atë qeveri ose jo, tha Simiç. Ai ka shtuar se lista serbe nuk do t'i vlerësojë partitë politike shqiptare në bazë të asaj se çfarë kanë thënë gjatë fushatës zgjedhore, por marrëdhëniet me to do të varen në bazë të asaj se cila do të jetë çasja e tyre ndaj serbëve dhe përfaqësuesve të tyre. Sipas këtij listës, serbe nuk i intereson se cili do të jetë numri i ministrive apo vendeve tjera të punës me kompetencë ekzekutive, por vetëm zgjidhjet konkrete që do ta lehtësonin jetesën e serbëve të Kosovës. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, siç thot Simiç, mbetet kushti kryesor për hyrjen në përfaqësuesve të listës serbe në qeverinë e re të vendit. Sipas tij ekzistojnë edhe një numër i madh i kërkesave që dalin nga problemet që kanë serbët e Kosovës, sikurse furnizimi i barnatorëve me barra dhe mjete mjekësore, sidomos në veri të Kosovës, si dhe furnizimi me tekstet mësimore dhe dokumente tjera, të cilat siç thot ai, shpeshherë janë ndaluar në vend kalimet kufitare.
Zajnica Srpske opština je kruna svih naših zahteva od kojih nećemo odustati ni milimetar.
Bashkësia e komunave serbe është kurore të gjitha kërkesave tona, nga të cilat nuk do të tërhiqemi as një milimetër. Përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë dhe të ekipit bisedues kanë përsëritur disa herë që kjo është e pashmangshme për çfarë do marrëveshje. Kjo vlen edhe për ne. Të gjitha vendimet ne do t'i marrim në marrëveshje me Beogradin dhe nga kjo nuk tërhiqemi. Jemi të gatshëm të bisedojmë që ta ndajmë bashkë përgjegjësinë për vendimet e ndryshme, por nuk jemi të gatshëm që ta rishikojmë çfarë do marrëveshje që është arritur në Bruksel, sikurse ajo për bashkësinë e komunave me shumicë serbe, që do të duhet të përmirësojë jetën e qytetarëve në këtë hapësirë, tha Simiç. Kushtetuta e Kosovës ua garanton komuniteteve pakicë përfaqësimin në qeverinë e Kosovës, por Simiç ka thënë se kjo është një zgjidhje nominale dhe se lista serbe e cila përfaqëson komunitetin serb nuk synon dhe nuk do të hyjë në qeverinë e re me çdo kusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.